lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, o yan bu yan nə etmə, hədilə harika getdik, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya metri.
Qurumun adını dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Həcə yox, verilməz hər halda.
Vəziyyələ də əvvəldən hafta kimi bizim ölkədə olub, olacaq o yer.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə, yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident, sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tutub bir 15 il iş versələr, ikinci adam da rüşvət almasın.
Növbədə gələ əsgəriyə pul eləyəsən, daha yaxın. O rüşvətin verir bir aydan, pulun verər, əsgəriyə gedənlərə də yaxşı baxın.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumuşam, gəlinəm oxuyur.
Sən təhqirə kimsə
oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaricdən, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Penklub verilişidir. Verilişi mən aparıram, Şahnaz bəylər qızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar Peklərdə, Hortbört və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə Azadlıq Radiosunun yoxda saytında bizə qulaq asmaq olar. Azərbaycan multfilmi ölürmü? Bu haqda danışacaq. Azərbaycan çizgi və, filmlərinin bugünkü vəziyyətindən niyə bu mövzuya toxunduq? Az sonra deyəcəm, amma yəqin ki, valideynlər üçün də maraqlı bir mövzudur. Bizə qoşula bilərsiniz. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxda aza yaza bilərsiniz. Suallarınızı, fikirlərinizi az sonra qonaqlarımıza təqdim edəcəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayda telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz canlı efirdə. Niyə bu məsələyə toxunduq? Elçin müəllim, demək ki, Elçin bəy, səbəb odur ki, bir qədər əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir müsabiqə elan elədi cizgi filmləri ilə bağlı və demək orada qəribə nəticələr ortaya çıxdı. Oxuyum mən bu məlumatı dinləyicilərimizə. Bir dəqiqəlik cizgi filmləri müsabiqəsinə yekun vurulub, amma bir dəqiqəlik cizgi filmləri müsabiqəsinə daxil olmuş bütün işlər münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilsə də, yəni reqlamentə uyğun olmadığı qənaətinə gəliblər. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iştirakçılar yüksək səviyyəli 5 və ya 10 dəqiqəlik müstəqil cizgi filmi yaratmaq qabiliyyətini nümayiş etdirməyiblər. Məlumatı APA informasiya agentliyi yaymışdı. Bu səbəbdən də nəzərdə tutulmuş mükafatların verilməməsi qərarı alınıb, amma müəyyən olaraq müəyyən maraq doğuran bir neçə filmə mükafatlar, həvəsləndirici mükafatlar veriləcək. Niyə belə bir nəticə yarandı? Bunun haqqında danışacaq. Qonaqlarımızı təqdim edim mən artıq. Demək, az sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisi sektor müdiri Yusif Şeyxov da bizim söhbətimizə qoşulacaq. Azan Film Studiyasının direktoru Elçin Hami Axundov da studiyamızda. Xoş gördük sizi.
Salam.
Kinoşunas Aygün Aslanlını dinləyicilərimiz sanır artıq. Sizi də xoş gördük. Və az sonra həmin müsabiqənin qaliblərindən biri, yəni həvəsləndirici mükafat almış rejissor İlkin Yusif də qoşulmalıdır. Amma hələlik Elçin müəllimlə başlayaq. Nədir? Yaradıcılıq çatmır, kadrlar çatmır, texniki problemlərdir.
Xeyr, məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə animasiyaya məşğul olanlar, onlar adətən kərə özlərini animasiyaya kərə həsr eləsinlər. Belə demək olar. Yəni, hər bir adam gəlib animasiyada işləyə bilməz. Demirəm, fitri istedad lazımdır. Anlayış lazımdır. O anlayış üçün də gəlib biz mütəmadi hər ümumiyyətlə keçmiş əsəri məkanında belə götürək də. Onun üçün ki, biz oradan çıxan bir sənətkarıq. Hər bir studiya mütəmadi 5 ildən 6 ildən bir öz işçilərini cavanlaşdırırdı. Yəni yeni kadrlar qəbul edirdi. O da necə? Seçim eləyirdilər bir 30 nəfər ya da 25 nəfər qəbul edildilər, kurslar açırdılar, ikili kurslar, animasiya kursları açırdılar. Və o kurslarda bunlar keçirdilər, yəni klasik animasiyanın, iki ölçülü klasik animasiyanın adında bütün şərtlərini onlar keçirdilər orada. Yəni, hərəkətin fizikasını, hərəkətin mexanikasını, hərəkətin biomexanikasını keçirdilər. Sonra deformasiya qanunları, artikulyasiya qanunlarını keçirdilər və oyla bərabər mütləq onlar keçirdilər. Aktor dərsləri keçirdilər, sonra pantomim dərsləri və musiqi dərsi keçirdilər. Və ondan sonra ancaq onlar gəlib animasiyada işləyərdilər və ola bilsin ki, 5 ildən, 6 ildən sonra onlar fütəlləşmiş bir animator ola bilərdilər. Bax, belənçi idi. İndi bu müsabiqəni keçirtmək məqsəd ondaydı ki, Nazirlik tərəfindən o bacarıqlı uşaqları əşkar eləmək. Xeylə orada işlər var idi. Mən sizə yadımdaydısə, 15-20 iş var idi mən bilən orada. Və onlardan seçim elədi və hansı animasiya münasibdir, onları biz seçim elədi, o üç nəfəri qeyd elədi biz orada. O Kəbrə Həşimov idi, sonra Emir, mən bilən Məlikov idi, bir də ki, o
siz, İlkin Yusif.
İlkin Yusif, eləncə. Bunları qeyd elədi. Nəyə görə?
Yəni demək istəyirsiniz ki, Elçin müəllim, belə başa düşürəm ki, məktəb yoxdur da, yəni bu uşaqları yetişdirmək üçün. Düzmü başa düşürəm sizə?
Belədir. Mən indi neçə ildə artıq
biləsən. Mən İncəsənət Universitetində də elə bir fakültə ya kurs heç nə yoxdur.
Çağırmışlar. Mən İncəsənət İnstitutuna çağırmışlar vaxtı ilə ki, orada hansı fakültə açsınlar. Və mən orada deyəndə indi başlasınlar, mənə açıq söhbət aparırıq bu arada. Mən dedim ki, bəs belə də bir 2-3 dənə gəri kompüter olsun, belə proqramlar olsun və lisensiyonlu proqramlar olsun, elə belə yox. Sonra müəyyən multisollar gəri olsun belə. Ha, dedilər, ha, təxmini bir 3000-4000 gəri xərcləri çıxacaq. O ilə də elə bağlandı məsələ.
Söhbət gedir neçənci illərdən?
Bir 3 il, 4 il bundan, 3 il bundan qabaq, 2-4 il bundan qabaq idi. Ondan əlavə hələ məni Rəssamlıq Akademiyasına da çağırmışlar ki, belənçi bir fakültə açsınlar. Orada da mən şərtlər qoydum ki, bəs burada belə şey lazımdır. Mənə dedilər, bəs onlar belə şəkil çəkmirlər, planşetdir. Deyirəm, şəkil çəkirlər imtihası, burada bir spesifik bir şey var. Bir məsələ də var. Hətta bizim kino işlərimizin əksəriyyəti, bunlar bilmirlər ki, animasiyada ən birinci yeri aktyor olasan ki, şəkil çəkən aktyor olasan. Mən deyəndə ki, bizim aktyorlarımız yoxdur. Deyirlər ki, nə üçün bizi çaşdırırsan? Aktyor məsələsi tamamilə başqa şeydir. Dedim, yox. Məsələ ondadır ki, çox, misal üçün, çox yaxşı rəssamlar var. Qabiliyyətləri də yaxşıdır. Ancaq aktyorluq yoxdursa, mən onları işə götürə bilmirəm. Məsələ ondadır ki, burada animasiyada üç, belə deyək də, üç növ animatorlar var. Bir animatorlar var ki, onlar ancaq hərəkət edirlər. Ona animator demək olmaz. Onlar hərəkət edirlər. Animasiyan animation, onun tərcüməsi belədir, mənası belədir ki, canlandırmaq. Hansısa bir ölü əşyanı, hansısa bir şəkili canlandırırsan, canlandıranda da geri orada aktyorluq olsun. Geri oyun olsun orada. Əgər o oyun yoxdursa, orada animasiya yoxdur. Bir var, misal üçün, kompüter oyunları. Ona da deyirlər animasiya. Animasiya da öyle o. Orada canlı bir şey yoxdur. Onlar hərəkəti yəlindir. Onlar
çox, İkinci növ hansıdır animatorlar?
İkinci növ animatorlar ki, onlar profesional işləyirlər. Profesional işlərini görürlər. Yəni, onlar kursları qutarıblar, profesional işini görürlər. Ancaq onlar sistematik animatordurlar. Müəyyən klasik hərəkətlərin sikemləri var ki, o sikemlərlə onlar işləyirlər. Bir də üçüncü ki, bu fitri istedad Allah vergisi olan animatorlardır ki, onlar gələcəkdə mütləq onlar rejissor olacaqlar.
İlçin Məlim, çox qısa, çünki Aygün xanıma da söz verəcək. O fitri istedad sahibi olan animatorlar var mı bugün Azərbaycanda?
Həlbəttə ki, var, ancaq onlar artıq mən yaşdadılar.
Cavanlar arasında yoxdur.
Mən həmişə deyəndə, mən deyirəm ki, mən deyəcəm cümlətanı 2.5 animator qalıb. Deyirlər, bəs o yarım nədir? Deyirəm, o yarım odur ki, artıq pensiya çıxıb. Yəni, onu fantaziyat işləmir. Müasirlik hissiyyatı
yeni
yoxdur.
Yeni nəsli duya bilmir.
Yeni nəsli, əlbəttə ki, belənçidir də. Bizim o birisi animatorlar da belənçidir. Yaşlıdırlar və çox yaxşı animatorlar. Misal üçün, indi cavan animatorlar onlar örnək gərək olsunlar. Yəni, hərəkətdə, profesionallıq nöqtəyi nəzərdən. Və bizə cavan animatorlar lazımdır. Bu barədə söhbət eləyərik, siz xanıma da söz verin.
Az sonra Mədəniyyət və İnformasiya Turizm Nazirliyinin rəsmisi qoşulacaq, ona da suallar verəcək ki, nələr eləyirlər bu gördə.
Agün mən qısa şəkildə demək istəyirdim ki, mən animasiyanı, yəni cizgi film sahəsini, düzün desəm, heç yox ona dərinliyinə maraqlanmamışam və Elçin Məmin dediyi qədər dərin bilmirəm o üç hissəyə bölünmək falan. Ancaq mən onu bilirəm ki, məsələn, biz Start Film Festivalı keçirirdik tələbələr üçün və orada azərbaycanlı tələbələr çox deyildilər. Hər il iki nəfər ya bir nəfər belə olurdu və o iki, məsələn, iki nəfər cizgi filmi işi verirdisə, onlardan biri mütləq maraqlı iş olurdu. Yəni, mən sırf tamaşaçı gözündən baxıram, dedim, yəni, cizgi filmini yaxşı bilmir, sahəni, o dərinliyini, yəni, aktyor olmalıdır və yaxud qrafist olmalıdır, nə olmalıdır, bilmirəm. Mən sadəcə ekranda gördüyüm şeyə...
Bir tamaşaçı kimi hamı qiymət vermək
ekranda olur. Gördüyümə əsasən çıxartdığım nəticəni deyirəm ki, o iki işdən, sən, biri mütləq maraqlı olurdu. Mən təəssüf ki, familiyası yadımda deyil, Fərəc adlı bir oğlan vardı, məsələn, 7-ci festivaldaydı məncə, keçən ilkində bizə iş vermişdi. İnsanın yaş doğulduğundan qocalana qədər bir anı yol şəklində təsvir eləmişdi. Əgər adını düzgün xatırlayıram, sən ola bilər ki, çaşdırım. Çox maraqlı bir iş idi. Sadəcə mən bilmirəm ki, onlar niyə, məsələn, Azərbaycanda yeganə animasiya, yəni cizgi filmləri deyə, buna animasiya deməyək, cizgi filmləri istehsalı ilə mi və yaxud bu cizgi film sahəsi ilə məşğul olan Azan filmdir bizdə, ora niyə müraciət eləmirlərinə, bunu onların özlərindən soruşmaq lazımdır, düzü mən o qədər də bilmirəm. Amma belə yaradıcılıq baxımından deyə bilərəm ki, məsələn, bu yaxınlarda bir-iki həftə bundan qabaq Azan filmin istehsalı olan Kinotopçular İttifaqında Azan filmin istehsalı olan cizgi filmlərini göstərdilər. 6 cizgi film içində bircə dənə maraqlı iş var idi. 6 yoxsa 7 cizgi film idi, yadında deyil. Orada cəm bircə dənə maraqlı iş vardı və darıxdırıcı idilər, yaracı baxımdan fantaziyası idilər, qəhrəmanlar, orada personajlar vardı. Məsələn, o qəhrəman samolyot personajları, o Disney'in köhnə Disney multiklərindən götürülmə personajı idi. Hərəkət edən samolyotlar, danışan samolyotlar Disney. İm belə, yəni fantaziya çatışmamazlığı, yaradıcılıq, əskili, yaradıcı fantaziyanın olmaması, mən bunları müşahidə edirəm.
Heç məhv qəbul edirsiniz miradları?
Müəyyən faizini həlbəttə qəbul edirəm. Yəni, deyirəm ki, bilirsiniz, indi xanım öz yaş nöqtəyi nəzərindən baxır. Biz həmişə filmi çəkəndə yaşı biz güdürük. Aha. Hansı yaşlı uşaqlar üçün. Və mənə çox vaxt deyirlər, mən üzr istəyirəm. Çox vaxt deyirlər ki, sizdə belə də biraz belənçik zəif, indi xanım necə dedi də belənçik. Biraz mən studiyanın o şura hökuməti, yəni sovet hökuməti vaxtı çəkilən filmlər səviyyəsində mən saxlayıram, yəni mənəvi nöqtə nəzərdə. Mən deyirlər, Tommy Jerry-dir, misal üçün, bax, belənçik hərəkətdir. Adına deyir, filmlər. Tommy Jerry-nin öz estetikası
var. Mən Tommy Jerry olmasın, bax, Rustan Winnie Pooh olsun. Bizdə o səviyyədə multik yoxdur.
Winnie Pooh o səviyyədə Saiz Mutfilmi.
Amerikan Winnie Pooh-unu demək,
Saiz Mutfilmin də, Saiz Mutfilmin də, əgər bir 20 filmini götürsən, ondan bir dənə Winnie Pooh-u seçmək.
Winnie Pooh, Karlsson, Nupagadi.
İstəyir ki, baxırlar uşaqlar, maraqlıdır onlara. Sinin nəsi üçün maraqlıdır.
Həlbəttə ki, indi masir animasiya, misal üçün 50-ci illərdə...
Siz fantaziya yoxdur, diyaloglarda fantaziya yoxdur. O Winnie Pooh-un siz... Winnie Pooh-dur, sonra Prostakvaşına bilməm yadınızdadır.
Bəli.
Onların mətnləri, sovet dövründə çəkilmiş mətnlər, indi də qulaq asırsan, belə möhtəşəm bir şeydir. Hamısından dövrə uyğun şeylər tapa bilirsən.
Mən razıyam ondan.
Amma bu heç də maliyyə ilə filanla bağlı olan bir şey deyil. Bilirsiniz, bu yaradıcılığın məhsuludur. O cizgi filmi üçün sözləri yazan adamın, əgər mən cizgi film ssenaristi deyilən bir şey varsa, və yaxud, yəni mən bunu bilmirəm, ona görə deyirəm, və yaxud səsləndirən aktyorların, o Prostakvaşinada pişiyi səsləndirir aktyor Alek Tabakovun səsi nə qədər istedadlı, və yaxud Karlsonu, və yaxud bilmirəm, o multiklərə indi də çox həvəslə, çox maraqla oturub baxıram. Əgər uşaq vaxtı sadəcə rənglərə baxırdımsa orada, indi sözlərə qulaq asıram onlarda. Bax, bu söz, mən bilirəm ki, biz uşaqlarla oturub söhbət eləyəndə, əgər iki dənə yazıcıdan sitat gətiririksə, iki dənə sitat da mütləq Karlsondan olacaq, ya Winnie Pooh-dan olacaq, yəni o multiklərdən olacaq. Amma
dillərdə əzbər olub artıq.
Bizdə belə şey yoxdur.
Elək ki, sovet dövründə də çox az barmaqla sayılan da var idi.
Sovet dövründə məhsədiyimdir. Tıxtıxanın, 68-dən bugünə kimi çəkilib, 100-dən artıq dəs film çəkilib, bəlkə 110 film çəkilib.
Amma yəni, o 100-dən artıq filmdən bugün uşaqlar neçəsinə baxarlar sizcə? Bir onu.
Rəngləri solğundur, onlar təzədən işlənmirlər. Məsələn, Ruslar, Rusiyada. Mesela təbii ki, bu maddiyyatla bağlıdır, maliyyə ilə. Onu cizgi filmlərini, köhnə cizgi filmlərini təzədən restorasiya eləyiblər və YouTube-a qoyublar. Nəinki cizgi filmlərini, o ağqara filmlərini də hətta rəngləyiblər. YouTube-da qoyurlar, disklərdə satılar, filmə baxırsınız, bilirsiniz, balaca uşaq, məsələn, mənim bacım oğlu var, o xarici multiklərə baxır. Nəyə görə? Orada hamısı rənglərdir. Uşağa söz çatmır axı. Rəngləri görür, çoxlu rənglər və ona bu maraqlıdır, rənglərin hərəkəti. Amma bizim cizgi filmləri solğun, boz, neçə dəfə biz olur ki, disk alıb gətirmişik, ona maraqlı deyil ona baxmaq. Elə solğun, boz bir şeylər görür, hərəkət eləyir və ona niyə baxsın ki?
Bəzən də daha çox böyüklərə ünvanlanır. Olur bizim Azərbaycan
keçmişləri. Bəzən biraz subyektiv fikirlər var. İndi bu xanımın da subyektiv fikridir.
Mən obyektiv fikir söylədiyimi demədim zəhsən.
Subyektiv fikirdir. Nəyə görə? Həmin o Cəsur Təyyarə filmi şeydə adnədi Animayevka festivalına çox yaxşı qeyd olunmuşdu. Hətta bizim nazirə də məktubli gəlmişdi, o var idi. Yəni orada professional animatorlar baxırlar və indi seçim eləyirlər. Sözüm onda deyil. Bilirsiniz, bir vaxt televiziya verilişində biri mənə dedi ki, Elçin müəllim, mənim o Cavanşir filmi xoşuma gəlmir, zəd eləmir. Başı ümumiyyətlə, siz çəkirsiniz belə filmlər, mənim xoşuma gəlmir. Deyirəm, yaxşı ki, sənin zövqünlə biz filmlər çəkmirik. Məsələ də ondadır. İndi xanım incimin siz məndən. Deyirsiniz, solğundur, mənim rəngli yoxdur. Baxın, hansı filmimiz bizim solğun və bozqaradır. Hamısı rəngli filmləridir.
Yox, mən rəngləri solğundur demək istədim, ağqara demək istəmədim.
Nəyi solğundur? Rənglər hamısı çox səviyyəli rənglərdədir. Səviyyəli. Bilirsiniz, çox vaxt mənə həmişə o nigaran salır ki, rəylər yaranır hansı subyektiv bir fikirlərdən. O rəyləri gəri toplayıb, gəri müəyyən hansısa şey keçirsinlər, soru keçirsinlər və onun əsasında. Onu belənçi olmaz. Amma müəyyən şeylərdə mən sizlə razıyam. Bizdə animasiya filmin ssenarisi yazan yoxdur. Ümumiyyətlə, tarixdə də yox idi. Yazıq rejissorlar məcbur olurdular o ssenariləri qəbul eləyən, ssenariləri qabaqları qəbul eləyirdilər, pullardan verdilər, sonra bizi fakt qabağında qoydular ki, bunu çəkmək lazımdır. Ona görə rejissorlar hərdən qabaqdan çıxırdılar ki, ondan nədə,
nəsə bilir. İndi dəyişir vəziyyət.
Ha?
İndi dəyişir vəziyyət.
İndi də bir o qədər. Yəni, fərli ssenari yoxdur. Yəni, animasiyaya adına da uyğun ssenarilər yoxdur. Həmin o filmlər ki, çəkilir. Düzdür, indi Gülşən Tofiq qızı, o qabaqları bizdə bir 20 il bundan qabaq bizdə işləyirdi, animasiyada işləyirdi. Bəlkə də ona görə onun müəyyən ssenariləri var ki, onlar bir balaca qabuldur. Ancaq bu ssenarilərlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Yəni, o kurslarda ki, gələcəkdə biz indi kursları açmaq istəyirik və bu illəri söz veriblər ki, maliyyələşdirəcəklər o kursları, cavan uşaqları qabul eləmək lazımdır. O cavan uşaqlardan bir 30 nəfər cavan uşaqlardan ola bilsin ki, bir 5 nəfər animator çıxdı, amma qalanları işləyəcəklər. Rejissor assistenti, rəssam assistenti, cizgiçi rəssam, rəngkar rəssam işləyəcəklər. Orada yəni infrastruktur da var elə ki, onlar hamısı işlə təmin olunacaqlar və onların arasında da ola bilsin ki, ssenari yazanlar da olsun ki, uyğun olsun. Animasiya gərək uyğun ssenarilər yazsın.
Telefon xəttində artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Yusif Şeyxovdur. Yusif bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Yusuf müəllim, eşitdiniz studiyada gedən söhbəti, sizin də fikirlərinizi alaq. Səbəb nədir ki, bugün baxımlı, deyək ki, yeni nəsli uşaqları cəlb edən cizgi filmləri yoxdur. Azərbaycanlı uşaqlar, mən elə demək, verişə hazırlaşanda bir neçə gənc valideynin arasında sorğu aparanda məlum oldu ki, Azərbaycan cizgi filmlərindən yalnız Pısa və Sıçan bəy, Tıxtıq xanımdır, daha çox belə tanıyırıq onu. Toplan və Kölgəsi, Meşəyə İnsan gəlir. Bir neçə də, təxminən 10-a qədər cizgi filminin adını çəkdilər, amma daha çox baxır uşaqlar türk dilində, Türkiyə istehsalı olan, xarici ölkələrin istehsalı olan, Rusiya istehsalı olan filmlərə baxırlar, cizgi filmlərini və bəyənə-bəyənə baxırlar. Hətta bəzi valideynlər narahatdırlar ki, bu filmlərin təsiri altında uşaqlar Azərbaycan dilini biraz da yaxşı mənimsəyə bilmirlər. Türkçəni yaxşı öyrənirlər, rus dilinə meyl eləyirlər, amma Azərbaycan dilində baxmalı bir şeylər yoxdur. Uzatdım mən mətləbi, amma sizin fikirlərinizi alaq. Siz də Azadlıq Radiosuna demişdiniz ki, yeni nəfəs, yeni adlar lazımdır cizgi filmində Azərbaycanda.
Razılaşmaq olar ki, demək, bizim cizgi kinosunda müəyyən qədər bu ənənələrin qırılması prosesi baş verir. Azərbaycanda cizgi kinosunun gözəl inşaat edən dövrlər olub, o dövrün filmlərini daha çox xatırlayırlar, o soğuk apardığınız valideynlər. Amma demək ki, indi filmlər yoxdur, var. Bu müstəqillik dövründə 20-dən çox gərək ki, cizgi filmi bizim animatorlar tərəfindən.
Bəs niyə uşaqlar onu görə bilmir? Televiziyalar yayımlanmır, satışda yoxdur.
Televiziya kanalları da yayımlayır. İntası o Amerika, Yaponiya və Türk çizgi filmləri dəryasında onlar sadəcə itir və az görünür. Keyfiyyəsi də etiraf etmək lazımdır ki, onlar adlarını çəkdiyimiz bu ölkələrin çizgi filmlərindən ki, bu faktdır. Belə bir fikir də səsləndir. Bayaq ki, biz filmlərimizi bərpa eləmirik. Eləyirik. Dövlət Film Fondu belə bir təşkil var Azərbaycanda. Onun vəzifələrindən biri də ondan ibarət ki, köhnə filmlərimizi bərpa eləsinlər. Və onlar disk şəklində də buraxılıb, rənglər də yerindədir.
Cizgi filmlərindən söhbət gedirdi.
Cizgi.
Hansıları bərpa eləmişsiniz, deyərdiniz.
Və televiziya kanallarında bu xatların çəkdiyiniz filmlər ki, o xatların Tıxtıq xanım haqqında da Arif Məhərrəmovun da bir neçə filmi, Elçin Axund da oynayır, Maksud Pənahinin filmləri və onlar telekanallarda nümayiş olunur. Və yaxşı fikirdir ki, onları YouTube-da da yerləşdirmək lazımdır. Əlbəttə yeni nəfəs lazımdır, yeni adamlar lazımdır, yeni kadrlar lazımdır, yeni texnologiyalar, 3D texnologiyası bu saat
lazımdır, amma Yusuf müəllim, bu yöndə hansı işlər görülür ki, bax, bu yeni nəfəsi gətirmək üçün? Bax, Elçin müəllim, senarist lazımdır.
Bu günlərdə deyək ki, bir dəqiqəli çizgi filmləri müsabiqəsi yekunlaşdı və nəticələrini elan elədik. 15-16 film təqdim olunmuşdu və hətta bizim çox marağımıza və sevincimizə səbəb oldu ki, Gəncədən, Şəkidən iş göndərilən camaradanlar var idi. Müxtəlif texnikada işlənmiş filmlərdi. O ənənəvi rəsim üsulu ilə də 3D formatında da işlənmiş filmlər vardı. Təəssüf ki, düzü bu iştirakçılar müstəqil olaraq yüksək səviyyəli film çəkmək qabiliyyəti nümayiş edə bilmədilər. Oldu ki, qalib müəyyən olunmadı bu müsabiqədə və bir neçə həvəsləndirici mükafatla kifayətlənməli olduq. Elçi müəllim kursda danışdı. Əlbəttə kurs lazımdır. Əlbəttə kursa yeni adamlar olunmalıdır və ehtimal var ki, bu ildə olmasa gələn həmin kurs açılacaq.
Yəni bu harda açılacaq bu kurs?
Azərbaycan Film Kino Studiyasının nəzdində təşkilki deyil. Kino sənətinin bütün, daha doğrusu bir neçə istiqaməti üzrə, yəni orada deyək ki, qeym ustaları və yaxud ikinci rejissorlar, bu elə peşələrdir ki, onlar kinoda keçinmək olmur. Animatorlar və bir neçə başqa peşə istiqamət üzrə demək kurslar açılacaq.
Necə bilirsiniz, indi hər müsabiqə həm də bir nəticə çıxartmaq üçündür də, Yusuf müəllim, nə qənaətə gəldiniz ki, bax, kurslar açılacaq, amma bu kurslar kifayət eləyəcəkmi? Bəlkə xaricə göndərmək lazımdır, yaxşı, bax, o çizgi filmi çəkilən ölkələrə kursa göndərmək lazımdır həmin gəncləri, Azərbaycanda da kadrlar.
Elə planlar da var, bax, bu müsabiqənin, deyək ki, gözlədiyimiz məqsədlərindən biri də o idi ki, nail olmaq istədiyim məqsədləri ki, bir-iki nəfər tapa onu xaricə göndərək oxumağa. Olmadı elə uşaq. Olmadı.
Yəni, olmadı deyəndə...
Bu axtarışlar amma davam eləyir. Əlbəttə, bu xaricdə təhsil olmağa göndərmək üçün buna da ehtiyac var.
Aygün xanım, eşitdiniz Yusuf müəllim dediklərini. Bunlar kafi eləyəcək mi sizcə?
Kurs baxımından kursu deyə bilmərəm. Çünki Elçin müəllim bayaq dedi ki, siz soruşanda ki, buradakı kadrların səviyyəsi dedi. İndi hamısı yaşlıdır və fantaziyaları qalmayıb bir şey, maraqlı bir şey çəkməyə. Ona görə mən, yəni, yaradıcı fantaziyası qalmayan bir adam burada nə öyrədəcək kursda? Ona görə daha çox məncə xaricə göndərilmək məsələsini yəni, diqqəti buna yönətmək lazımdır. Çünki, məsəl üçün, hazırda bütün bu cizgi film sahəsində o qədər irəli işlər var. Məsələn, 3 dildən çəkilənlər, mən bilən hətta 4-5 belə dillərin sayardır. Yəni, daha çox xaricə göndərmək, xaricdə təcrübə keçmək mümkün olsaydı, məsələn, Moskvada, çünki Rusiyada hal-hazırda çəkilir cizgi filmləri yenə də. Sonra TRT-nin bu səhər, bunu çıxartmaq olar, bu səhər Arif Məhərrəmov danışırdı, məsələn, o dedi ki, belə bir cümlə dedi ki, TRT-nin yarananda 50 il bundan qabaq TRT yarananda cizgi film sahəsində onlar bizdən 50 il geridə idilər, üzərindən 20 il keçib və biz onlardan 50 il geridəyik. Belə bir şey, məsələn, TRT-yə göndərmək, çünki hal-hazırda uşaqların baxdıqları multiklər hansılardır, bilməm, yəqin ki, evlərində uşaq olanlar bilir, məsələn, Kayu deyilən bir personaj var, dünyaca populyar, uşaqlar üçün bir ailədir və gündəlik
gündəlik uşaqlara, bəzi gündəlik balaca uşaqlara sən özünü mağazada aparmaq qaydası, evdə aparmaq qaydası, bacınla necə və bunu təskirlər vasitəsilə öyrədirlər. TRT, yəni daha doğrusu Türkiyədə onun ekvivalenti olaraq, ona adekvat olaraq özlərinin Pepe adlı bir qəhrəmanlarını yaradıblar. O Pepe eyni ilə Kayu kimi bir ailədir. Milli bu məşhur onların müğənniləridir. Onun studiyasında olunur və o Pepe eyni ilə o Kayu kimi, ancaq artıq məsələn əgər Kayu fransız qaydalarını öyrədirdisə və hətta Erdoğanın nəvəsi də nəvəsimi yoxsa oğul da onun pərəstişkarı idisə, Pepe artıq Türkiyəni, Türk adətənəsini deyim mi, bilmirəm mentalitetini mi deyim, tərbiyə üsulunu mu deyim, ya amma Türk mədəniyyətini, Türkləri çatdırır və uşaq oturub artıq özünkünə baxır, Kayuya baxmır, Türk Pepesinə baxır və orada bilirsiniz, hər seriyanın da axırında mən bacım oğlu baxır maraqla, ona görə mən biləm, hər seriyanın axırında məsələn Türk folklorundan bir rəqs, bir mahnı, bir şey göstərilir və uşaq buna öyrədilir.
Biraz da marifləndiricidir.
Bunlar tamamilə marifləndiricidirlər. Yəni, məsələn, uşağa diş yumaq qaydasını öyrədir, səhər axşam dişi fırçalamışsa. Yəni, balaca uşaqlar üçün elə bir şeydir ki, yəni, uşağa səhərdən axşama qədər anasının, atasının dediyi sözlərdir. Sadəcə, sevimli bir personajı yaranıb televizorda və oradan deyir, və bilirsiniz necə, yəni ki, beyninə təsir eləyir də bu, daha çox marifləndirici mövqeyi bir şeydir. Belə bir şey, yəni belə, bu cür yönləri var, vacib deyil ki, mütləq vətənpərvərliyi olsun, yəni vacibdir ha onların olmağı da. Sadəcə, məsələn, belə sadə variantları eləmək çətin deyil ki, bunları da eləmək olar, məsələn, serial şəklində, silsilə şəklində və kanallarımız göstərə bilərlər bunu.
Elçin mən, necə bilirsiniz? Belə bir şey eləmək olar mı? Cəlb edicidir mi?
Ümumiyyətlə, mən, şəxsən mənim məqsədim elə böyük seriallara çıxmaq və tam metrajlı filmə çəkməkdir. Ona görə mən bu kurslardan danışdım, söz açdım. Bu kurslara yenə deyirəm, bir 30 nəfər əgər qəbul eləsək, biz bir ildən sonra bu kurslar bir illik olacaq. Bir ildən sonra artıq biz tam metrajlı filmlər çəkə biləcəyik və seriallar da çəkə biləcəyik. Bu bir il ərzində ki, bunlar, biz bu kursları keçirik, o vaxt gərək ssenari üzərində iş geçsin. Yəni, tam metrajlı filmin ssenarisi üstündə və yaxud da silsilə filmlər üstündə gərək ssenari hazır olsun. Ki, bu kursları tamamlayan kimi bu uşaqlar işsiz kalmasınlar. Və onlar birbaşa artıq istehsalatı yəni, geçsin. Yaradıcılıq, yəni hazırlıq dövrü gəri tamamlansın bu bir il ərzində və istehsalat başlasın ki, bunlar animatorlar artıq oturub o filmlərdə işləmək. Bir də nəyə görə? Mən o proyekt vermişdim ki, 2006-cı ildə, onda Əbülfəz Qarayev təzə gəlmişdi bizə, nazir və turizmə təzə keçmişdik. O, həmin kurslarda, deməli, kurslar 3 hissədən ibarətdir. Birinci, yəni biz o cavan uşaqları qəbul edirik və onlar üzərində işləyirik və onları hazırlayırıq. İkinci, onlar artıq film çəkirlər, tam metrajlı film çəkirlər və üçüncü, və bu tam metrajlı filmlə biz artıq bazara çıxa bilərik. Məsələ ondadır. 3 dəqiqəli, 5 dəqiqəli filmlərlə bazara çıxmaq qeyri-mümkündür. Onu da qeyd edeyim ki, kino ümumiyyətlə gərək bazarda olsun. Kinonun yeri bazar olsun.
Televizyalar alır mı? Sizin baxın, elə bir bazarda
televizyalar ola bilər. Bizim televizyalar, mən bilən, o qoyda zor pulları yoxdur ki, alsınlar. Əgər almaq istəyirsə, bir neçə dən gəri televiziya şirkəti alsınlar ki, onlar müəyyən bunun, belə deyək ki, maya dəyərinin pulunu versin.
O qədər bir məbləğ televiziyasına qarşı.
Hə. Məsələ də ondadır. Televiziyalarda bəsən, bax, film çəkilir. Bizdə, bax, bu neçə dən filmində, xanım baxdı o filmlərdə. Neçə dən, hər ildə gəlirlər. Şirkətlərin hamısı gəlib intervyu götürürlər. Maliyyə dərsləri nə qədər? Rejissor kimdir? Ssenari müəllifi kimdir? Bunun bəstəkarı kimdir? Nəyini? Hə. Haçan tamamlanacaq? İlin axırında. Hə, ilin axırında. İlin axırında heç bir televiziya gəlib bizdən o filmləri işləmir.
Niyə?
Məsələ ondur.
Siz neçə təklif edirsiniz?
Mənə çox vaxt televiziyanın özündə də belə suallar verir. Mən də deyirəm, bax, bu nöşün gəlib istəmirsiniz.
Neçəyə təklif edirsiniz bir cizgi film?
Yox, neçəyə, yox. Bunun pulu ilə mən məşğul ola bilmərəm. Mən istehsalçıyam. Mənə verirlər pulu, deyirlər ki, bax, bunu istehsal edirəm. Mən istehsal edirəm və qaytarım Mədəniyyət Nazirliyinə. Bu ilə faktiski yuridik nöqtə nəzərdə Mədəniyyət Nazirliyi gərək məşğul olsun. Televiziyalar yegane bir mesele var ki, bu da maliye meselesi. O da medeniyet demek olar ki. Yani bu meselene o filmin maya değeri ödenilmeyecek. Bize kino rejissorlar gildiyası var ve o gildiyanın bütün şirketlerinin mukabilesi var ki bizim filmler, yani Azerbaycan'da istehsal olan filmlerin gösterişinin mukabilinde bunlar müəyyən məbləğ keçirdirlər kino gildiyaya. Belənçi. Bədii filmlərin bilmirəm nə qədər, təxmini bir 15-20 dollar onlar hər animasiya filminin göstərilişinə görə onlar geri köçüsünə kimə gildiyə.
Demək, prosesorumuz xəbər verir ki, demək telefon xəttində İlkin Yusifdir. Salamlayırıq onu. İlkin bəy, xoş gördük sizi. Sizə indi şərait yaradacağım, demək bu studiyada gedən söhbətlə bağlı, amma mən yeri gəlmişkən bir məlumatı da çatdırım ki, Milli Teleradio Şurasının demək rəhbəri Nuşravan Həramlı ötən il mətbuata demişdi ki, çizgi filmləri ən ağrılı yerimizdə, demək istehsal olunan çizgi filmləri də həddən artıq azdır. Son illər çəkilən çizgi filmləri efirdə görünmür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bununla bağlı hər hansı bir iş görürsə də, hazırda onlar arxivlərdə və ya seyflərdə yığılıb qalıb. Biz bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə xüsusi müraciət hazırlayacağıq. Azərbaycanda tariximiz, mədəniyyətimizlə bağlı çizgi filmlərinin çəkilişi üçün bir dəfəlik yardım olunması ilə bağlı. Çizgi filmlərin çəkilişi serialların çəkilişinə nisbətən daha az maliyyə vəsaiti hesabına başa gələ bilər və hətta demişdi ki, 1-2 milyon manat ayrıla bilər ki, bir neçə film çəkilsin, təxminən bir 50 film çəkilə bilər buna. Amma seriallara vəsaiti...
Əksinə məncə cizgi filmi daha çox vəsait tələb edir.
Yox, daha çox yox. Bir o qədər yox. Ancaq yəni o səviyyədədir də elə belə götürək.
Elə seriallar qədər?
Belə götürək də.
Yəni əgər keyfiyyətli iş istəyirlərsə...
Əgər keyfiyyətli iş istəyirlərsə...
Texnika, qrafika, bilmirəm, aktör oynasa olmalıdır. Yoxsa qəhrəmanlar bayaq Əçməm Cavanşir filminin adını çəkdi. O Cavanşir cizgi filmlə baxmaq mümkün deyil, bilirsiniz niyə? Orada qəhrəmanın başı bilirsiniz, elə əcaib, belə qeyri-təbiisiz aktyorlardan danışdınız da mənim yadıma düşdü. Sonra Dədə Qorqudun bir boyundan elə bir film var, orada da cizgi filmi, orada da təzə çəkilən cizgi filmlərindəndir. Orada da yox, təpə göz deyil. Qəhrəmanlar o qədər qeyri-təbii hərəkət eləyirlər ki, belə boyun hərəkətləri falan, bu hətta o Hollywood filmlərindən, Amerikada çəkilən dəhşətli cizgi filmlərindən də dəhşətli görünür. Bizim baxmaq mümkün deyil ona. Ki, Cavanşirdə məsələn qəhrəmanın başı tərsinə dönür. Bir, ikincisi axırda ona əmr eləyirlər. Vətənpərvər ol və oradan Babəkin başı çıxır, Şah İsmayılın başı çıxır. O ancaq qorxutmağa xidmət eləyə bilər. Uşağı heç də ona vətənpərvərlik təlqin eləmir.
Bilirsən, bu Cavanşir filmini indi biz belənçik mövzudan bir bağlı.
Siz çıxırıq.
Mən şəxsən bu Cavanşir filmini bir neçə hətta uşaq koloniyasında göstərmişəm. Və orada çox bir həyəcanlı bir publik çıxır. Çox həyəcan şeyləyib orada film. Məsələ ondadır ki, bu film özü plakatdır. Özü bu filmin yaradılması hələm 92-ci ilə gedir. O vaxt radioda informasiya getmişdi ki, yox Ağdərə döyüşlərində, yox haradasa bir 10 yaşında uşaq iştirak eləmişdi və o həlak olmuşdu. Mənə bu təsir eləmişdi və mən bunun üstündə ssenari yazmışdım. O ssenari gərək o vaxt çəkiləydi. Ancaq bu 2003-cü ildə çəkildi bu film. Məsələ ondadır ki, o həyəcanlar oradaydı, o vaxtlar idi, belən şeydir.
Elçin Hamini də dinlədik və indi İlkin Yusif telefon xəttindədir. İlkin bəy, bax, siz də mükafat aldınız, həvəsləndirici mükafat aldınız, yəni müsabiqənin qalibləri təyin olunmadı. Necə bilirsiniz, münsiflər ədalətli idimi və siz hansı nəticəni çıxartdınız? Doğrudan mı bugün Azərbaycanda normal cizgi filmi çəkmək üçün imkanlar yoxdur, gənclər yoxdur, məsələn, kadrlar, senaristlər, nə bilim, başqa. Nə çatmır ki, normal cizgi filmləri ortaya qoyulsun və bəlkə də heç qəbul eləmirsiniz bu iradları?
Yox, qəbul edirəm. Yəni, mən bunun bir başlanğıcı kimi qəbul edirəm. Cizgi filmi geniş anlaşdı. Yəni, xanım, biri var 2D formatında cizgi filmlər, bir də var 3D, yəni 3D, 3 ölçülü filmlər. Aha. Yəni, 3 ölçülü cizgi filmlərin, 2 ölçülü cizgi filmin arasında həm büdcə, həm də digər, yəni, baxımdan çox fərq var. Yəni, ona biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, üç ölçülü filmləri daha yaxşı üç ölçülü filmlər çəkmək üçün əlbəttə Azərbaycanda texnika yoxdur. Mən yoldayam, sizi çox zəif eşitdim, amma bir şeylə razılaşmıram ki, məsəl üçün serialların büdcəsi qədər dizi filmin büdcəsi ola bilər. Əslində, animasiya dünyada elə film çəkmək qədər çətin bir işdir. Bunun üçün həm texnologiya olmalı, biri var, məsəl üçün xarakterə hərəkəti sən özün kompüterdə verəsən, biri də var, məsələn, böyük 1 milyon qədər büdcəsi olan texnikalar var ki, bu insan hərəkətinin, yəni hərəkətini götürür, bunu hazır verirsən. O zaman hərəkət real görsənir və bir çox texnikalar var. Deyək ki, bizim biz nəyəsə hazırlayırıq, onun video formatı çevrilməli üçün biz aylarla kompüteri yanlı qoyub gözləyirik, bu vaxt itkisidir. Bunun üçün dünyada render farmlar var, yəni güclü kompüterlər var. Bu necə Azərbaycanda normal, yəni biz iş görmək üçün bizə yetəri qədər güclü kompüter də yoxdur. Yəni bizə lazım olanı xaricdən gətiririk. Məsələn, workstationlar Azərbaycan bazarında heç workstation yoxdur. Texnika bu barədə problem var. Amma qaldı ki, məsəl üçün 3D formatında dizi filmin yaxşı və pis olmağı bu normal bir şeydir. Yəni problemin olmağı normal bir şeydir. Çünki Azərbaycanda 3D üç ölçülü film, dizi film ənənəsi yoxdur. Yəni kinoda var, artıq formalaşıb. 2D formatında da dizi film ənənəsi var. Yəni set hazırdır, demək olar komanda hazırdır. Böyük operatorlar, işıqçılar, nə bilim resurslar ordusu var. Amma üç ölçülü format biraz Azərbaycan üçün yeni demək olar. Yəni bunun üçün nə indi üç ölçülü formada dizi film çəkilsə də bunu gözləmək lazım deyil ki, bu dünya səviyyəsində olsun. Yəni Azərbaycan səviyyəsində amma ola bilər. Azərbaycanda siz dediniz, yəni bu işlə məşğul ola bilən gənclər çoxdur, var. Yəni normal, yaxşı, yəni bir iş ortaya çıxartmaq olar. Yəni indi başlamaq olar. Deyək ki, bir 3 il, 4 il bundan qabaq başlasaydıq biraz çətin ola bilərdi. Yəni yeni olduğuna görə. Amma artıq indi başlamaq olar. Yəni müəyyən bir büdcə ayrılsa və bu sahədə olan problemləri həll olunsa, üç ölçülü formatda da Azərbaycanda dizi filmlər çəkmək olar. Çünki indi bütün dünyada animasiya, üç ölçülü dizi filmlərə maraq daha çoxdur. Yəni hansı filmlər, dizi filmlər ki, 2D formatındaydı, məsəl üçün biz bildiyimiz Tom Jerry də, məsəl üçün onlardır ki, artıq planlaşdırırlar 3D formatına keçirmək üçün.
Aydın, İlkin bəy, belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, yəni yaradıcı potensial var, sadəcə texnologiyanı, texnikanı gətirmək lazımdır və bizə maliyyə ayırmaq lazımdır.
Həm də ki, bu komanda formalaşmalıdır. Deyək ki, animasiya yığmaq da bir nəfərin işi deyək ki, kino kimi set lazımdır. Rəssamlardan tutmuş, ta ki, nə biləm, rejissorlara kimi bunun senarisi yazılmalıdır, xarakterlər işlənməlidir və s. və s. Və bir dənə yeganə bizim özümüzün problemimiz texnika problemidir. Yəni, animasiyada kino qədər büdcə istəyir, kino qədər çətinlik və kino qədər vaxt istəyir.
Yani
bunu serialla müqayisə eləmək düz deyil. Animasiyanı serialla müqayisə eləmək düz deyil.
İlkin bəy, sizdən xahiş edəcəm telefon xəttində qalasınız. Bax, telefon xəttində həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Yusif Şeyxovdur. Gəlin onu da eşidək. Yusif, alo, Yusif bəy.
Mən yoldayam, amma orada gedən söhbətləri çox çətin eşidirəm.
Aha. Onda İlkin bəy, sizinlə sağ olaşaq. Deyəsən, Yusif bəy də telefon xəttində deyil, əlaqə kəsilib. Amma biz ondan soruşmaq istəyirdik ki, bax, İlkin bəyin dediyi problemləri həll eləyəcəklərmi, gətirəcəklərmi, o texnologiyanı hazırlaşırlarmı? Məlum olur ki, kurslardan daha çox həm də bugün həmin o texnikaya ehtiyac var. Onları çox təəssüf ki, əlaqə kəsilib.
Rüstəm İbrahimbəyov Qazaxıstanda Köçərlər filmin çəkilişlərinə, yəni prodüser olub filmin çəkilişlərinə başlayanda ilk iş olaraq ən birinci kino studiyanı dəyişməkdən, bütün o texnikanı dəyişdirib yeni müasir texnika almaqdan başlamışdı. Yəni, bilməm, harca bir 2 milyon dollara yaxın o filmin büdcəsini, bir 2 milyon dolları o Qazaxıstan kino studiyasını dəyişməyə getmişdi texnika. Yəni, ona görə keyfiyyətli iş istəyiriksə, məsələn, Yusif mən bayaq dedi ki, iştirakçılar, müsabiqə iştirakçılarının içərisində yüksək keyfiyyətli namizəd tapılmadı ki, xaricə göndərək. Hərçənd mən səhər televizorda eşitdim, 3 nəfərə həvəsləndirici mükafat verilib.
İlkin də onlardan biri.
İlkin,
yüksək keyfiyyət üçün, yəni yaradıcılıq falan filan da, amma yüksək keyfiyyət üçün, əgər o, yəni Yusuməm yüksək keyfiyyət deyəndə nəyə nəzərdə tutdum, başa düşmürəm. Əgər məsələn xarici film səviyyəsində, Amerika cizgi filmi səviyyəsində yüksək keyfiyyət istəyirsə, o film səviyyəsində də texnik olmalıdır ki.
Onu İndi biz prodüserimizdən xahiş edərək bir də Yusif Şeyxovla əlaqə yaratmaq mümkün olacaqmı? Bilmirəm. İndi biz cəhd edərək ki, əlaqə yaradaq və bu sualları ona verək. Buna çalışaq. Bu müddətdə dinləyicilərimiz yazsınlar. 050 744 1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az internet ünvanımızdır. 436 77 41 saylı telefon da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran sualları vermək imkanınız var. Qısa bir ara verəcək söhbətimizə. Çox qısa bir ara. Daha sonra studiyada söhbəti davam etdirəcək.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr
Davam edirik. Pen Klub verilişi işini Azadlıq Radiosunun efirində davam elətdirir. Dinlədiyiniz ünvanlar internetdə Azadlıq Radiosunun yoxdaz. Peyklərdə, Hortbörddə, Türksatdə bizə qulaq asa bilərsiniz. Və studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Elçin Hami Axundov studiyamızın qonağı da Azan Film Studiyasının direktoru. Aygün Aslanlı Kinoşinas və Yusif Şeyxov artıq telefon xəttindədir prodüserimizə. Təşəkkür edirəm ki, bu əlaqəni yaratdı. Yusif müəllim, bax sizdən əvvəl, bir qədər əvvəl İlkin Yusif danışdı. Həmin o müsabiqənin demək, mükafatını almış gənc. O dedi ki, əslində yaradıcı gənclər var və indi biz maraqlı cizgi filmlər çəkə bilərik. Sadəcə texnologiya lazımdır. Məsələn, onları dedi, 1 milyon dəyərində olan, 1 milyon manat dəyərində olan yeni texnologiyaları gətirmək lazımdır. Buradan başlamaq lazımdır. Nazirlik bu işlə məşğul olurmu? Bu planda varmı bunları eləmək?
1 milyon manat qiymətində olan texnologiya haqqında mənim məlumatım yoxdur. O daha ucuz başa gələn şeylər haqqında mənim xəbərim var. Və bu uşaqlara, bu cavanlara bir neçəsinə, o cümlədən o ilkinə biz iş təklif edəcəyik. Hansısa bizim layihələrimizdə iştirak eləmək təklif olunacaq.
Nədir layihələriniz? O layihələrlə bölüşərdiniz dinləyicilərimizlə ki, nələri nəzərdə tutursunuz? Nələr eləmək istəyirsiniz yaxın vaxtlarda?
Bayaq o Aygün Axtanlı haqqında danışdığı o davranış, ədəb-ərkan qaydalarına aid ki, o Türk televiziyasından misal gətirdi. Elə bir şey bizdə də yaratmaq planda var. Nə o çox sadə cizgi multiplikasiya üsulu ilə yaradılması nəzərdə tutulan bir layihədir. Və əlbəttə bizim bir də nağıllarımız əsasında çəkmək istədiyimiz filmdir. Elçin Axundov bir artıq seriala çevrilmək istəyən bir neçə filmi var ki, o istiqamətdə də işi davam etdirmək.
Bunlar hansılardır? Deyərdiniz, dinləyicilər də bilərdi.
O Elçin daha dəqiq deyə bilər. Bu çox sadə və bəlkə bəsit görünən, bilən üsullarla uşaqlara, bu kiçik yaşlı uşaqlara nəzərdə tutulmuş süjetlərdir ki, məncə maraqlı bir iki film artıq çəkilib, Elçin onları davam elətdirmək istəyir.
Nağıllardan nələr gətirmək istəyirsiniz Azərbaycan nağıllarına?
Bax, indi Cırtdan və Təpəgöz adlı bir film çəkilir 3D formatında. İki cavan oğlandır yeri gəlmişkən. 3D formatında işləyirlər. Rəşad Əfəndiyev və Yusif Habilov gələk. Çox materiallarına baxırıq, çox maraqlı, məsələn, bir şey əmələ gəlir və 10 dəqiqəlik belə bir film olacaq.
Yusuf Məli, bəzən tənqidlər gəlir. Bax, mənim yadımdadır ki, bir il öncə Azadlıq Radiosu uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir araşdırma aparanda naşirlərdən biri demişdi ki, səhvləmirsə Altınçağın redaktoru idi, dedi ki, Azərbaycanda ssenarilər, nağıllar çox zəifdir, kitablar çox zəifdir. Məsələn, cırtdan bugünkü uşağın tələbatına cavab verin. Bax, onun o dediyi indi yadıma düşdü. Yəni, zaman keçir, bəlkə fərqli personajlar gətirmək lazımdır. Bəlkə biraz o, məsələn, dəyişmək lazımdır, müasirləşdirmək lazımdır. Bu haqda fikirləşmək lazımdır.
Cırtdan haqqında danışdığım filmdə cırtdan, məsələn, delta planda uçacaq, cırtdan... Nasir elektron avadanlıqla davranacaq, internetdə onun məşğul olması görünəcək filmdə. Əlbəttə müasir vəziyyətdə onu təqdim eləmək lazımdır.
Aha, ilki mən, bax, üzr istəyirəm, Yusuf mən, danışırıq və vaxt gedir, uşaqlar böyüyür. Bir nəsil Azərbaycan cizgi filmlərinə baxmadan böyüyür. Çox az bir neçə seriya cizgi filmlərinə baxır. Nə təklif edirsiniz o valideynlərə, o uşaqlara nə təklif edirsiniz ki, baxsınlar, Azərbaycan cizgi filmləri ilə böyüsünlər? Düzdür, yaxşı da Türkiyə, Rusiya, Amerika istehsalı olan cizgi filmləri olsun, baxsınlar. Amma vaxt gedir. Azərbaycanlı uşaqlar da öz cizgi filmlərinə baxmaq istəyirlər. Nə vaxta təhvil verəcəksiniz? Onu soruşmaq istəyirəm.
Azərbaycan televiziya kanallarını izləsinlər və orada Azərbaycan cizgi filmlərini arasınlar. Çox da olmasa o filmlər nümayiş olunur bizim televiziya məkanında. Onlara baxmaq lazımdır. Bütün təzə çəkdiyimiz filmlər də telekanallarda göstərilir.
Bir sorardan biri Elçin Bəy, Elçin Bəy deyir ki,
göstərmirlər. Etiraf edirəm ki, bilirəm ki, azdır. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bu babalı o telekanalların boyunda, çünki onlar proqramını onlar formalaşdırır. Biz ancaq təklif eləyə bilirik.
Belə başa düşdüm ki, o bahalı texnologiyanı almaq niyyətiniz yoxdur hələ ki.
1 milyonluq texnologiya almaq niyyətimiz yoxdur, bəli. Amma müasir 3D filmlərini çəkmək üçün bugün də avadanlıq var və onu təkmilləşdirib, yeniləşdirib, modernləşdirilib bu işi davam etdiriləcək.
Mən yəni suallar olsa mən cavab verə bilərəm, əgər vaxtımız varsa bizim.
Təxminən 3 dəqiqə vaxtımız var, təxminən 3 dəqiqə. Mən Yusuf müəllim dediklərinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yeni texnologiyalara ehtiyac var mı? Yeni avadanlığa ehtiyac var mı?
Əlbəttə ki var. Məsələ ondadır ki biz 3 üsulda çəkirik. Yəni bir var klassik animasiya, yəni 2 ölçülü animasiyadır ki, o ona cizgi deyirlər. Cizgi filmi anlayışı düzdür ümumiyyətlə. Deyirlər cizgi animasiya filmidir.
Yaxşı.
Beləncəyik. Bu birinci. İkinci flash animasiya var. O biz qabaqla qurama filmlər çəkirdik, yəni applikasiyada personajları çəkirdik onun. Yəni. Bir də üçüncü bu üç ölçülü formatda, yəni indi deyirlər 3D də keçmişlərdə artıq indi Maya proqramlarında işləyirlər. Mm-hmm. Biz misal üçün indi artıq balaca ev filmini çəkirik, o Maya proqramında biz çəkirik onu. Mm-hmm. Yəni üç ölçülü şey proqramda. Yusuf müəllim də onu düz qeydərlə də Rəşad ilə onlar çəkirlər, onlar da 3D formatında çəkirlər. Maraqlı film almalıdır. Adı Cırtdan haqqında müasir, siz demişkən müasir bir müasirləşdirmək. Bilirsiniz mən neçə vaxt bundan qabaq vermişdim ki, bizim o milli qəhrəmanları müasirləşdirin. Beysbolka da olsun ya da nədir, amma müasirləşdirin. Onun öz xasiyyəti qalsın. Ancaq müasir bir formada. Onun üçün ki, indiki uşaq o 50-ci illərdə mənə o nağıllardır. Mən uşaq olanda mənim nağıllarını başıma allatmaq. İndiki uşağı çətin elə nağıllarını başına aldım.
Vaxtımız çox azdır. Demək, Yusuf müəllim, Elçin müəllim də dedi, İlkin bəy də dedi ki, çox biz zəif proqramlarla işləyirik, zəif texnologiyalarla işləyirik. Yəni, bəlkə o texniki məsələləri yenidən qayıtmaq istəyirdim ki, Elçin bəyin buna münasibəti.
Məsələ, əlbəttə ki, mütləq lazımdır.
Yeni studiyalar mütləq qurulmalıdır.
Mütləq lazımdır ki, adına zor gərək kompüterlər olsun. Misal üçün, mənim kompüterim o qədər zor deyil. Misal üçün, biz indi o Maya proqramında, 3 ölçülü proqramda eləyirik, bizim kompüterin gücü çatmır onu render eləməyə. Ancaq render məsələsi var. Bu bir tərəf. O birisi tərəfdə mütləq bu proqramların gərək lisenziyası olsun. Lisenziya olmadı. Biz sabah bazara çıxanda bir onu nümayəndə gələcək o firmaların deyəcək ki, siz bunu o proqramda çəkməsi lisensiyası yoxdur. Və elə ştraflar verə bilərlər ki, heç filmin də bəlkə də dəyər onu çatmaz. Yani her şeyde böyle bir medeni, müasir bir medeniyet gereği olmalı.
Yusuf Əli, eşitdiniz yəqin ki, bunlar yəqin gələcəkdə nəzərə alınacaq ümid eləyək ki, amma hərçənd siz dediniz ki, hələ ki planlaşdırmaq belə şeylər.
Yox, planlaşdırmaq bir necə gedir? Planlaşdırılır. İndi bugün yoxdur. Amma sabah, mən inanıram ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu barədə düşünəcək və maliyyələşdirəcək. Getdiyi ki, bunu maliyyələşdirəcək.
Amma faktiki yani deyirlər ki, almaq niyyətimiz yoxdur.
O istiqamətdə gedir.
Yusuf bəy dedi ki, almaq niyyətimiz yoxdur.
Artı yox, niyyətləri var onların. Məsələ ondadır. Siz sözə bilirsiniz.
Elçin Harbi Axundov, Azam Film Studiyasının direktoru, studiyamızın qonağı Aygün Aslanlı Kinoşunlar, telefon xəttində Yusuf Şeyxov, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri idi. Və mən Şahnaz Bəylərqızı bugünlük sizinlə sağollaşıram. Görüşərik, sağ olun.